Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це суботня післяобідня сесія 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід для цієї сесії виконуватиме зведеним хором сімей, до складу якого входять члени церкви з колів у Тремонтоні, Гарленді та Філдінгу, штат Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на суботній післяобідній сесії 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо всіх присутніх, усіх, хто бере участь у конференції за допомогою телебачення, радіо або інтернету. Ми також вітаємо всіх, хто дивиться ці збори в центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається через супутник. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме зведений хор сімей, до складу якого входять члени церкви з колів у Тремонтоні, Гарленді та Філдінгу, штат Юта. Диригує Джесіка Лі Гілберт за органом Бонні Гудлів. Хор відкриє ці збори співом гімну «Небесами стане дім». Потім вступну молитву промовить старішина Вонге Кіч, сімдесятник.
Yeah. Our Father in heaven.
Наш небесний Батько.
We bow our heads today.
Ми схиляємо свої голови сьогодні у вдячності. Ми вдячні за Твого Сина, за Його священне служіння і вчення, за Його воскресіння і спокуту. Ми дуже вдячні за те, що серед нас є пророк, а саме президент Томас С. Монсон. Будь ласка, благослови і зміцни його сьогодні. Ми вдячні за слова, які ми вже почули на цій конференції, і за ті, що ще почуємо. Будь ласка, допоможи нам відкрити наші серця до розуміння і до того, щоб діяти за цим розумінням. Особливо благослови нас, щоб ми могли здійснювати служіння подібне до Христового і виявляти любов. Оскільки Твій Син так добре служив нам, ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз президент Дітер Ф. Угдер, другий радник у першому президентстві, представить для підтримки генеральних чинів та територіальних сімдесятників церкви. Після цього Кевін Р. Джергенсен, виконавчий директор церковного відділу аудиту, зачитає річний звіт. Потім Брук П. Хейлз, секретар першого президентства, представить статистичний звіт церкви за 2016 рік. Мої дорогі брати і сестри, президент Монсон попросив мене представити зараз вам для підтримки генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників та генеральні президентства допоміжних організацій церкви. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, провидця і откровителя та президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Генрі Беніона Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Угдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, може виявити це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Рассела М. Нельсона як президента кворуму 12 апостолів і наступних братів як членів цього кворуму. Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднера, Квентіна Л. Кука, Д. Тода Крістоферсона, Ніла Л. Андерсона, Рональда А. Размонда, Гаррі Е. Стівенсона та Дейла Г. Ренлунда. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо хтось проти, можете це вказати. Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві та кворум 12 апостолів як пророків, провидців і откровителів. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Ми з вдячністю відзначаємо служіння старішини Брюса Д. Портера, нашого друга і товариша, який помер 28 грудня 2016 року. Ми висловлюємо нашу любов і щире співчуття сестрі Сьюзен Портер та їхнім дітям і онукам. Ми вдячні за можливість служити з цим чудовим чоловіком. Запропоновано, щоб ми звільнили Тейлора Джей Годоя та Джона С. Пінгрі-молодшого від покликання територіальними сімдесятниками. Хто бажає виразити вдячність цим братам за їхнє служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми зі щирою вдячністю звільнили сестру Лінду К. Бертон, Керол М. Стівенс та Лінду Ш. Рівз від покликання генеральним президентством Товариства допомоги. Подібним чином ми звільняємо від покликання генеральне правління Товариства допомоги. Хто бажає приєднатися до нас у вияві вдячності цим сестрам за їхнє чудове служіння і відданість, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили від покликання сестру Джин Бе Бінгем як першого радника у Генеральному президентстві початкового товариства та сестру Бонні Ха Корден як другого радника у Генеральному президентстві початкового товариства. Ті, хто бажає виразити вдячність цим сестрам, можуть зробити це підняттям руки. Запропоновано, щоб ми підтримали нових генеральних авторитетів сімдесятників. Тейлора Джей Гадоя, Соні Л. Коха, Едилсона де Паула Парелла, Джона Сі Пінгрі, Брайана К. Тейлора та Таніела Б. Ваколо. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, може зробити це таким самим чином. Запропоновано підтримати Джин Бі Бінгем служити генеральним президентом Товариства допомоги, Шерон Л. Юбенк в якості першого радника та Рейну і Абурто як другого радника. Також запропоновано підтримати Бонні Ха Кордон як першого радника у Генеральному президентстві початкового товариства та Крістіну Б. Франко як другого радника у Генеральному президентстві початкового товариства. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо хтось проти, можете це вказати. Запропоновано, щоб ми підтримали наступних братів як нових територіальних сімдесятників. Луїса Р. Арбіцу, Девіда А. Біналказара, Берна С. Бродбента, Девіда Л. Бакнера, Л. Тода Баджа, Лучано Каскарді, Тінга Цунга Чанга, Пабло Г. Чавеса, Раймонда А. Катлера, Фернандо П. Дел Карпіо, Хосе Луїса Дель Гуерсо, Александра А. Драчова і Раймонда Егбо, Карлоса Р. Фуско-молодшого, Хорхе А. Гарсія, Гаррі Ф. Гессела, Гильєрмо І. Гуардія, Марсела Гуеї, Хосе Хернандеса, Карла Д. Хёрста, Рена С. Джонсона, Джея Б. Джонса, Ентоні М. Кеку, Пола Н. Лікіаса, Джона А. Мак'юна, Томаса С. Мардегія, Артура Джей Міранду, Елі К. Монга, Хуана С. Позо, Ентоні Куайзі, Джеймса А. Разбенда, Карлоса Джей Равіло молодшого, Мартіна С. Ріоса, Джонні Ф. Руїза, К. Роя Таніклифе та Мойзеса Віланневу. Хто підтримує, може виявити це. Якщо хтось проти, можете це вказати. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників та Генеральне президентство допоміжних організацій в їхньому теперішньому складі. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо такі є? Результати голосування були записані. Тих, хто міг голосувати проти, під час будь-яких пропозицій проголосувати, ми запрошуємо звернутися до їхніх президентів-колів. Мої дорогі брати і сестри, ми дякуємо вам за вашу віру і молитви за провідників церкви. Зараз ми запрошуємо нових генеральних авторитетів-сімдесятників та нове генеральне президентство Товариства допомоги зайняти свої місця на трибуні. Президент Монсон завжди каже, що це довгий шлях. Дякуємо, сестри і брати. Інформуємо, що сестра Франко зараз служить на місії зі своїм чоловіком в Аргентині і офіційно почне своє служіння після їхнього повернення у липні. Як було оголошено, Кевін Р. Дженкерсен зачитає звіт аудиторського відділу церкви, а після нього Брук Ді Хейлс представить статистичний звіт церкви за 2016 рік.
Першому президентству Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Дорогі брати, як установлено откровенням у 120-му розділі учення і завітів, Рада з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця Рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного Єпископату. Церковні підрозділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами. Аудиторський відділ церкви складається з дипломованих професіоналів і є незалежним від усіх інших відділів церкви. Він має відповідальність виконувати аудити з метою забезпечення перевірки щодо одержання надходжень, витрати коштів і убезпечення церковних фондів. Базуючись на виконаних перевірках, аудиторський відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержання надходжень, витрати коштів і церковних фондів церкви у 2016 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених церковних бюджетів, церковної політики і правил. Церква дотримується правил, яких навчає своїх членів – жити в межах бюджету, уникати боргів і робити заощадження на випадок потреби. Надано з повагою аудиторський відділ церкви Кевін Р. Джергенсен, головний директор. Перше президентство подає цей статистичний звіт стосовно зростання і статусу церкви станом на 31 грудня 2016 року. Загальна кількість колів на кінець року була 3266, місії 421, округів 556 і 30304 приходів і філій. Загальна кількість членів церкви була 15 882 417. Кількість дітей, на яких заведено запис протягом 2016 року, була 109 246. Кількість хрещень, навернених протягом року, 240 131. На 31 грудня було 70 946 місіонерів повного дня і 33 695 місіонерів церковного служіння, які служать по всій церкві. У 2016 році було освячено 6 храмів: храм у центрі міста Провош, храм у Саппоро, Японія, храм у Філадельфії, Пенсильванія, храм у Форт Колінз, Колорадо, храм у Старвелі, Вайомінг та храм у Хартфорді, Коннектикут. У 2016 році були переосвячені 2 храми: храм у Суві, Фіджі та Фрайберський храм, Німеччина. Кількість діючих храмів на кінець року була 155.
Дякуємо вам, брати. Зараз хор виконає попурі з гімнів «Я Боже дитя» та «Як їм дізнатись». Після їхнього співу ми почуємо виступи старішини Роберта Ді Хейлза та Джефрі Р. Холланда з кворуму 12 апостолів.
Що означає бути учнем нашого Господа Ісуса Христа? Учень – це людина, яка охрестилася і бажає взяти на себе ім'я Спасителя та слідувати за ним. Учень намагається стати таким, як він, виконуючи його заповіді в смертному житті, так само, як підмайстер прагне стати таким, як майстер. Багато людей чують слово «учень» і думають, що воно значить «послідовник». Але справжнє учнівство – це стан буття. Мається на увазі, що більше, ніж просто набуття індивідуальних якостей за переліком та застосування їх. Учні живуть так, що характеристики Христа вплітаються в кожну фібру їхнього єства, неначе в якийсь духовний гобелен. Послухайте запрошення апостола Петра стати учнем Спасителя. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочестя, а в благочесті – братерство, а в братерстві – любов. Як ви бачите, ткання духовного гобелену особистого учнівства вимагає більше однієї нитки. За часів Спасителя було багато тих, хто стверджував, що був праведним в тому чи іншому аспекті свого життя. Вони практикували те, що я називаю вибірковим послугом. Наприклад, вони виконували заповідь не працювати в суботній день, проте критикували Спасителя за те, що він зцілював у святий день. Вони давали милостиню бідним, але лише від лишка свого, те, що їм самим було не потрібно. Вони постилися з сумним виразом обличчя. Вони молилися, але тільки, щоб їх бачили. Ісус сказав: «Вони наближаються до мене своїми вустами, але їхні серця далеко ухилилися від мене». Такі чоловіки і жінки можуть зосереджуватися на володінні конкретною якістю або дією, але не обов'язково стоять такими, як він, у своєму серці. Про них Ісус заявляв: «Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Якості Спасителя, які ми, як ми їх розуміємо, це не просто сценарій, якого треба дотримуватися, чи список справ, виконання яких треба позначати галочкою. Це переплетені характеристики, додані одна до одної, які розвиваються в нас інтерактивно. Іншими словами, ми не можемо отримати яку одну якість, подібну до Христової, не отримуючи інших і впливаючи на них. Коли одна характеристика стає сильною, те саме відбувається з іншими. З другого послання Петра і з четвертого розділу учення Завітів ми дізнаємося, що віра в Господа Ісуса Христа – це фундамент. Ми вимірюємо нашу віру тим, до чого вона нас веде – нашим послугам. «Якщо ви матимете віру в мене, – обіцяє Господь, – то матимете силу робити все, що я вважаю за доцільне». Віра є каталізатором. Без діл, без доброчесного життя наша віра не має сили, щоб активувати учнівство. Дійсно, віра мертва. І тому Петро пояснює: покажіть у вашій вірі чесноту. Ця чеснота – щось більше, ніж сексуальна чистота. Це чистота і святість розуму і тіла. Чеснота – це також сила. Коли ми вірно живемо за Євангелією, то матимемо силу бути доброчесними в кожній думці, почутті і ділі. Наш розум стане більш сприйнятливим до спонукань Святого Духа і світла Христа. Ми представляємо Христа не лише тим, що ми говоримо і робимо, а й тим, ким ми є. Петро продовжує: в вашій чесноті пізнання. Коли ми живемо доброчесно, то пізнаємо нашого Небесного Батька, Його Сина по-особливому. Коли хоче хто волю чинити, то й довідається про науку. Це знання є особистим свідченням і приходить завдяки власному досвіду людини. Саме воно, знання, перетворює нас настільки, що наше світло припадає до Його світла, а наша чеснота любить Його чесноту. Коли ми живемо доброчесно, то подорожуємо від «я вірю» до славетного пункту призначення «я знаю». Петро закликає нас, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість. Як помірковані учні, ми живемо за Євангелією збалансованою стійко. Ми не біжимо швидше, ніж нам під силу. День за днем ми просуваємося вперед, не лякаючись очищувальних випробувань смертного життя. Будучи такими поміркованими, ми розвиваємо терпеливість і довіру до Господа. Ми можемо покладатися на Його план для нашого життя, навіть якщо й не можемо бачити Його своїми природними очима. Тому ми можемо бути спокійними та знати, що Він є Бог. Коли ми потрапляємо у шторми нещастя, то запитуємо, що ти хочеш, щоб я навчився з цього досвіду? З Його планом і цілями в наших серцях ми просуваємося вперед, не просто терплячи все, а терплячи все терпеливо і добре. Ця терпеливість, як навчає Петро, веде нас до благочестя. Так само, як батько терпеливий з нами, його дітьми, ми стаємо терпеливими одне з одним і з самим собою. Ми радіємо свободі волі інших і можливості, яку вона дає їм, зростати рядок за рядком, і світло яскравіше і яскравіше, аж до дня досконалого. Від стримання до терпеливості і від терпеливості до благочестя так змінюється наша природа. Ми досягаємо братерства, що є головною ознакою усіх справжніх учнів. Так само, як і добрий самарянин, ми переходимо дорогу, щоб послужити нужденним, навіть якщо вони і не входять в коло наших друзів. Ми благословляємо тих, хто проклинає нас. Ми творимо добро тим, хто кривдить нас. Чи є якась інша якість більш божественною чи подібною до Христової? Я свідчу, що зусилля, які ми докладаємо, щоб стати учнями нашого Спасителя, дійсно додаються доти, доки ми матимемо Його любов. Ця любов є визначальною характеристикою учня Христа. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові немає, то став я як мідь та дзвінка або бубон годячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, усі знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я – ніщо. Саме віра, надія і милосердя роблять нас правомочними для роботи Бога. А тепер залишаються оці три. А найбільше між ними – любов. Брати і сестри, зараз більше, ніж будь-коли-небудь, ми не можемо бути учнем неповної робочий день. Ми не можемо бути учнем лише стосовно одного принципу Євангелії чи іншого. Сузір'я характеристик, які є результатом віри в Христа, включаючи ті, про які ми сьогодні говорили, усі необхідні, щоб ми могли міцно стояти в ці останні дні. Якщо ми щиро намагаємося бути справжніми учнями Ісуса Христа, ці характеристики будуть переплітатися, додаватися і взаємно зміцнювати нас. Не буде відмінності між добротою, яку ми виявляємо до наших ворогів, і добротою, яку ми даруємо нашим друзям. Ми будемо чесними і тоді, коли нас ніхто не бачить, і тоді, коли всі на нас дивляться. Ми будемо віддані Богу, як на людях, так і в своєму домі. Я свідчу, що кожний може бути учнем Спасителя. Учнівство не обмежується віком, статтю чи етнічним походженням. Своїм індивідуальним учнівством ми, святі останніх днів, створимо колективну силу, щоб благословляти наших братів і сестер по всьому світу. Настав час знову зобов'язатися бути його учнями з усією старанністю. Брати і сестри, нас усіх покликано бути учнями нашого Спасителя. Нехай ця конференція буде вашою можливістю почати як у давнину і прийти до нього всім серцем вашим. Це його церква. Я приношу своє особливе свідчення про те, що він живе. Нехай же він благословить нас в нашому вічному прагненні стати відданими доблесними учнями. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дійсно, це особливий день, такий, як сьогодні ми маємо в Солт-Лейк-Сіті. І я відчуваю майже так, як це було 100 років тому, що сонце світить у душі моїй. Бо цим сонцем є Спаситель мій. Мені дуже подобається цей старий християнський гімн. І просто неможливо, коли співаєш його, не усміхатися. І сьогодні я хочу взяти з контексту один рядок, який, можливо, допоможе в ті дні, коли нам важко співати чи усміхатися, і, здається, ми не відчуваємо миру і щастя. Якщо в певний період життя не можете співати під цю радісну мелодію, яку ви чуєте від інших, я прошу вас чіпко схопитися за рядок гімну, який запевняє вас, що чує Бог, і може навіть почути ті пісні, які ви не можете співати. Серед реалій, з якими ми стикаємося як діти Божі, що живуть у занепалому світі, є та, що деякі дні є тяжкими, дні, коли наша віра і наша стійкість піддаються випробуванням. Ці випробування можуть прийти від нестачі чогось в нас, нестачі чогось в інших, або нестачі чогось в житті. Але, незважаючи на причини, ми усвідомлюємо, що вони можуть вкрасти у нас пісні, які ми так хочемо співати і затемнити світло сонця в наших душах, яке Елайза Гевіт описує в одному з куплетів. Що ж нам робити в такі часи? По-перше, ми приймаємо пораду апостола Павла і сподіваємось на те, чого не бачимо, і очікуємо того з терпеливістю. В такі моменти, коли мелодія радості слабшає настільки, що ми не можемо її почути, нам, можливо, варто помовчати протягом певного періоду часу і просто слухати інших, черпаючи силу з величі музики, що оточує нас. Багато з нас, у кого є проблема з музикою, зміцнили свою впевненість, а наш спів значно покращився, коли ми стали поруч з тим, у кого є сильний, більш впевнений голос. Звичайно ж, це означає, що співаючи гімни вічності, нам слід стояти якомога ближче, наскільки це можливо, до Спасителя і Викупителя світу, у кого абсолютно досконалий голос. Ми тоді набираємося мужності з його здатності чути наше мовчання і отримуємо надію від його мелодійного месіанського заступництва за нас. Це дійсно так, що коли з нами поруч Господь, то вже серце сповнює любов, і все квітне у душі. В ті дні, коли ми відчуваємо себе неналаштованими на спів,
трохи відрізняємося від того, що бачимо або чуємо в інших, я хочу попросити вас, особливо молодь церкви, пам'ятати, що за божественним задумом всі голоси в Божому хорі різні. Потрібна різноманітність – сопрано і альте, баритони і баси, щоб музика була багатою. Хочу позичити рядок з радісної переписки двох видатних жінок святих останніх днів. Для усіх Божих творінь є місце в хорі. Коли ми принижуємо нашу унікальність або намагаємося пристосуватися до фіктивних стереотипів, стереотипів, натхнених ненаситною споживчою культурою та ідеалізованих поза межами будь-якого уявлення соціальними мережами, ми втрачаємо багатство тону і тембру, які Бог задумав, коли створив такий різноманітний світ. Це не означає, що будь-хто в цьому божественному хорі може просто почати вигукувати свою власну ораторію. Різноманіття – це не какофонія, а храм потрібна дисципліна. В нашому випадку, хочу сказати, учнівство. Але як тільки ми прийняли божественно відкритий текст пісні і гармонійне оркестрування, складені до початку світу, наш Небесний Батько радіє, що ми співаємо своїм власним голосом, а не чиїмось. Вірте в себе і вірте в Нього. Не принижуйте свою цінність і не поплюште свій внесок. Понад усе, не відмовляйтеся від своєї ролі у хорі. Чому? Тому що ви унікальні і незамінні. Втрата хоча б одного голосу послаблює усіх інших співаків в цьому нашому величному земному хорі, включаючи тих, хто відчуває, що знаходиться на узбіччі суспільства або на узбіччі церкви. Але навіть коли я заохочую всіх вас мати віру стосовно пісень, які, можливо, важко співати, я з готовністю усвідомлюю, що з інших причин я борюсь з іншими типами пісень, які слід співати, але їх ще не проспівали. Коли я бачу вражаючу економічну нерівність у світі, то відчуваю себе винуватим. Коли співаю разом з пані Гевіт про всі земні дари, які Бог дає мені, і що я сподіваюсь блага неземні в піднесенні знайти, той приспів не можна в повній мірі вірно заспівати, поки ми шанобливо не подбаємо про бідних. Економічна недостатність – це прокляття, яке тягнеться рік за роком, покоління за поколінням. Вона пошкоджує тіла, калічить духи, завдає шкоди сім'ям і руйнує мрії. Якби ми могли зробити щось більше, аби зменшити бідність, як Ісус нам постійно заповідує робити, то, можливо, ті, кому поталанило менше в світі, змогли б наспівувати кілька нот гімну «Світло істини чудове», можливо, вперше у своєму житті. Мені також важко співати сонячні, бадьорі слова пісні, коли так багато людей навколо нас страждають від психічних та емоційних захворювань або інших виснажливих обмежень здоров'я. На жаль, ці тягарі інколи не зникають, незважаючи на доблесні зусилля осіб, які надають догляд різного виду. Я молюся про те, щоб ми не дозволили цим дітям Бога страждати мовчки, і щоб нас було наділено здатністю чути пісні, які вони не можуть зараз співати. І одного дня я сподіваюся, що великий всесвітній хор згладить усі расові та етнічні розбіжності, заявляючи, що зброя, образи і злі слова – це не спосіб вирішення проблем конфліктів між людьми. У проголошенні з небес до нас лунає, що єдиний спосіб, яким можна будь-коли успішно вирішити складні соціальні питання, це любити Бога і виконувати Його заповіді, тим самим відкриваючи двері одному тривалому, спасительному способу любити одне одного, як ближніх своїх. Пророк Етер навчав,
що нам треба надіятися на кращий світ. Читаючи цю думку, тисячу років по тому, втомлений від війни та насильства, Мароній проголосив, що більш чудовим шляхом для світу завжди буде Євангелія Ісуса Христа. Які ж ми вдячні, що посеред усіх цих випробувань з'являється час від часу інша пісня, яку ми не можемо співати, але з інших причин. Це коли почуття є такими глибокими і особистими, навіть такими священними, що їх не можна або не слід виражати. Наче любов Корделії до свого батька, про яку вона сказала: «За мій язик моя любов багатша і щедріша, уста мої не вміють мого серця висловити голос». З'являються, як дещо святе, ці почуття є просто невимовними. Духовно невимовними, як молитва, яку промовив Ісус за нефійських дітей. Свідки тієї події записали: око ніколи не бачило, так і живуха ніколи не чуло такого великого і дивовижного, як те, що Ісус, як ми побачили і почули, говорив батькові. Жодний язик не може вимовити, а також жодний чоловік не може це написати, а також не можуть серця людей сприйняти такого великого і дивовижного, як те, що Ісус, як ми і побачили, і почули, говорив. Такі освячені моменти залишаються невимовними, тому що будь-яка спроба, якщо вона й можлива, може здатися оскверненням. Брати і сестри, ми живемо у смертному світі з багатьма піснями, які ми не можемо поки що співати, або просто не робимо цього. Але я благаю кожного з вас залишатися завжди і віддано в хорі, де ми завжди зможемо насолоджуватися тією найдорогоціннішою піснею, піснею викупительної любові. На щастя, кілька місць для цього виступу, на щастя, кількість місць для цього виступу є необмеженою. Є місце для тих, хто говорить різними мовами, мають різноманітні культурні традиції і живуть в різних місцевостях. Є місце для неодружених, одружених, для великих сімей і для бездітних. Є місце для тих, хто одного разу мали питання стосовно своєї віри, і місце для тих, у кого вони ще залишилися. Є місце для людей з різною сексуальною орієнтацією. Коротше кажучи, є місце для всіх, хто любить Бога і шанує Його заповіді в якості незмінного мірила особистої поведінки. Бо якщо любов Бога є мелодією нашої спільної пісні, то наше загальне прагнення бути слухняними Йому є її невід'ємною гармонією. З божественними настановами любові і віри, покаяння і співчуття, чесності і прощення в цьому хорі є місце для всіх, хто хоче там бути. «Приходьте такими, якими ви є», – каже люблячий батько кожному з нас, але додає: «Не плануйте залишатися такими, як ви є». Ми усміхаємося і згадуємо, що Бог сповнений рішучості зробити нас кимось більшим, що ми навіть і не думали, що таке є можливим. В цій великій ораторії, що є його планом нашого піднесення, давайте смиренно слідувати його естафеті і продовжувати працювати над піснями, які ми не можемо поки що співати, поки ми не зможемо запропонувати ті пісні нашому царю. В той день, як співається в нашому улюбленому гімні, співаймо разом з неземними хорами: «Осана Христові! І Богу Осана! І Бог серед сяйва на землю зійде». Я свідчу, що той час настане, коли Бог, наш вічний Батько, ще раз пошле на землю свого єдинонародженого Сина, але цього разу правити і царювати назавжди, як цар царів. Я свідчу, що це його відновлена церква, яка є засобом, завдяки якому на все людство поширюється вчення і спасительні обряди його Євангелії. Коли його послання проникне на кожний континент і відвідає кожний край, Ісус покаже своє усміхнене обличчя і безсумнівно буде достатньо вічного світла для душі в той день. Я з нетерпінням молюсь про те, щоб настав цей обіцяний час. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз присутні разом із хором виконують гімн «Хай віра вас веде у світ». Після співу ми почуємо виступи старішини Гаррі Б. Сабіна та Валерії В. Кордона, сімдесятників. Потім до нас звернеться старішина Ніл Л. Андерсон з кворуму 12 апостолів. Цю сесію веде президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Декілька років тому наша маленька внучка підбігла до мене і радісно голосила: «Дідусю, я забила усі 3 голи на футболі». Я з ентузіазмом відповів: «Чудово, Сара». Тоді мати, підморгнувши мені, сказала: «Рахунок був 2-1. Я не наважився спитати, хто переміг. Конференція – це час міркування, откровення і інколи перенаправлення. Є така компанія з прокату автомобілів з програмою GPS, яка називається Never Lost, ніколи не загублені. Якщо ви зробите неправильний поворот, тоді після того, як ведете бажане місце призначення, призначений голос не говорить: «Ти дурий». Натомість він приємний, Натомість дуже приємний голос говорить: «Маршрут перестроєно. Розверніться на першому ж можливому повороті». У книзі Єзекіля ми читаємо це чудове обіцяння. А коли б несправедливий відвернувся від усіх своїх гріхів, яких наробив, і виконував усі свої устави мої, і робив право та справедливість, буде конче він жити, не помре. Усі його гріхи, які наробив він, не згадаються йому. Яке неймовірне обіцяння, але воно вимагає виконання двох усі, щоб отримати обіцяння третього. Відверніться від усього, виконайте усе, тоді все прощено. Це вимагає віддати усього себе. Нам не слід бути як той чоловік, про якого повідомив Wall Street Journal. Відправив конверта, наповненого грішми, разом з анонімним листом до податкового управління США, в якому написав: «Шановне ПДС, тут знаходяться усі гроші, які заборгував за несплату податків. ПС, якщо після цього моє сумління все ще турбуватиме мене, я відправлю вам решту грошей». Ми не так робимо. Ми не стримуємо себе, щоб побачити той мінімум, який можна задовольнити. Господь вимагає серця і небайдужого розуму, усього нашого серця. Коли ми хрестимося, ми повністю зануримося, що є символом нашого обіцяння повністю, а не упівсили слідувати за Спасителем. Коли ми повністю зобов'язуємося і цілком віддаємося, небеса хитаються для нашого блага. Багато років тому я взяв скаутів у похід в пустиню. Хлопці спали біля виклику багаття, але вони розвели, а я, як кожний хороший лідер скаутів, спав на задньому сидінні своєї вантажівки. Уранці, коли я встав і оглянув наш табір, то побачив одного скаута, я називатиму його Пол, який виглядав так, наче не виспався. Я спитав, як він спав, він повів: не дуже добре. Коли я спитав, чому, він сказав: я замерз, багаття згасло. Я відповів: ну, багаття й мають гаснути, хіба твій спальний мішок не був достатньо теплим? Відповіді не було. Тоді один з скаутів голосно сказав: він не використовував свій спальний мішок. Я не з недовірою спитав: чому, Пол? Тиша. А потім він зрештою боязко відповів: ну, я подумав, що якщо не буду розкладати свій спальний мішок, то мені не доведеться його знову складати. Реальна історія. Він мерзнув годинами, тому що намагався зберегти 5 хвилин роботи. Ми можемо подумати: як же це нерозумно? Хто б це таке зробив? А ми ж робимо постійно і набагато небезпечнішими способами. Ми, по суті, відмовляємося складати наші духовні спальні мішки, коли не виділяємо час на щиру молитву, навчання і старане життя за Євангелію кожного дня. І згасне не лише багаття, але й ми будемо незахищеними, і нам буде духовно холодно. Якщо ми самозадоволені виконанням наших завітів, то відповідаємо за наслідки. Господь наставляє нас бути обережними щодо себе, старанно прислухатися до слів вічного життя. Він також заявив: «Моя кров не очистить їх, якщо вони не прислухатимуться до мене». Насправді, набагато легше віддаватися цілком, ніж частково. Коли ми віддаємося частково або зовсім не докладаємо зусиль, то, кажучи словами зі Сурених війн, відбувається хвилювання в силі. Ми знаходимося в дисонансі з Божою волею, а отже, із природою щастя. Ісая сказав: «А ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мул викидають. Для безбожних спокою немає, говорить Господь». На щастя, неважливо, де ми є і де ми були, ми не знаходимося поза межами досяжності Спасителя, який сказав: «Отже, кожного, хто кається і приходить до мене, як мале дитя, його я прийму, бо для таких царство Бога. Знаєте, за таких я поклав своє життя і знову взяв його». Коли ми продовжуємо каятися і покладатися на Господа, то отримуємо силу, коли проходимо повне коло, набуваючи покірності і віри малої дитини, збагачені мудрістю, отриманою з життєвого досвіду. Йов проголосив: «І праведний буде держатися дороги своєї, а хто чисторукий побільшиться в силі». Теннісон написав: «Моя сила – це сила 10, бо серце моє чисте». Господь наставляв: «Стійте на святих місцях і не сходьте». Наш син Джастін помер у віці 19 років, все своє життя боровшися зі своїм захворюванням. У виступі на причасних зборах незадовго до того, як він покинув нас, Джастін поділився історією, яка, напевно, була чимось важливою для нього. Про батька і про малого сина, які пішли в магазин іграшок, де був надутий мішок для биття у вигляді чоловіка. Хлопчик бив надувного чоловіка, який падав і негайно ж піднімався після кожного удару. Батько запитав свого малого сина, чому чоловік постійно піднімався. Хлопчик подумав хвильку, а потім сказав: «Я не знаю. Можливо, тому що він сильний всередині». Для того, щоб цілком віддаватися, нам потрібно бути внутрішньо сильними. Хай станеться, що станеться. Ми внутрішньо сильні, коли ми терпливо чекаємо, щоб Господь забрав наші колючки в тілі і дав нам сили їх витерпіти. Такими колючками можуть бути хвороба, інвалідність, психічний розлад, смерть коханої людини та багато чого іншого. Ми внутрішньо сильні, коли піднімаємо опущені руки. Ми внутрішньо сильні, коли ми захищаємо істину від злочестивого і мерзкого світу, в якому все менше і менше світла, при якому зло називається добром, а добро злом, і обвинувачують праведних через їхню праведність. Бути внутрішньо сильними, незважаючи на труднощі, важливо через чисте сумління, через зміцнення і втішне запевнення Святого Духа та вічну перспективу, що вище усякого розуму. У нашому доземному житті ми вигукували, радіючи можливості прийти у смертне життя. Ми цілком віддалися, коли радісно прийняли рішення бути доблесними захисниками плану нашого Небесного Батька. Прийшов час встати і захищати його план знову. Мій 97-річний батько недавно помер. Кожного разу, коли хтось запитував, як у нього справи, він постійно відповідав: на шкалі від 1 до 10 я десь на 25. Навіть коли цей дорогий мені чоловік більше не міг стояти або навіть сидіти, і що йому було важко говорити, його відповідь залишилася незмінною. Він завжди був внутрішньо сильним. Коли моєму батькові було 90, ми були в аеропорту, і я запитав у нього, чи не взяти мені для нього інвалідний візок. Він сказав: ні, Гаррі, можливо, коли я постарію. А потім він додав: крім того, якщо я втомлюсь ходити, я завжди можу побігти. Якщо ми не можемо цілком віддаватися так, як ми ходимо на даний момент, тоді, можливо, нам треба бігти. Можливо, нам треба перебудувати наш маршрут. Можливо, нам навіть треба зробити розворот. Можливо, нам треба навчатися більш уважно, молитися більш щиро, чи просто відпустити дещо, щоб ми могли охопитися за те, що є насправді важливим. Коли він служив у флоті під час Другої світової війни, були ті у великій просторій будівлі, хто насміхався над його принципами. Двоє товаришів, Дейл Медок і Док Девідсон, помітили це, але не насміхалися. Вони спитали: Сабін, чому ти так відрізняєшся від усіх? У тебе є високі моральні принципи, і ти не п'єш, не куриш та не лаєшся, але завжди здаєшся спокійним і щасливим. Їхнє позитивне враження від мого батька не співпадало з тим, що їх навчали про мормонію, і батько отримав можливість навчати і охрестити обох товаришів. Батьки Дейла були дуже засмучені і попереджали його, що якщо він приєднається до церкви, то втратить свою кохану Мері Олів. Але вона зустрілася з місіонерами і на його прохання, і також охрестилася. Після закінчення війни президент Гебер Джей Грант покликав місіонерів, включаючи кількох одружених чоловіків. Дейл і Мері Олів вирішили, що йому слід служити, незважаючи на те, що вони чекали свою першу дитину. З часом у них було вже 9 дітей, 3 хлопчики і 6 дівчаток. Усі 9 служили на місії, після чого Дейл і Мері Олів служили на 3 власних місіях. Переглядаючи папери мого батька, ми знайшли лист від Дженніфер Річардс. Вона написала: «Ваша праведність змінила наше життя. Важко навіть уявити, яким було б наше життя без церкви. Мій батько помер з любов'ю до Євангелії, намагаючись жити за нею до кінця. Важко виміряти вплив добра, який кожна людина може мати, будучи внутрішньо сильною». Апостол Павло міг описувати наші дні, коли говорив Тимофію, що дехто втім прогрішили, були та вдалися в пустомовності. У світі сьогодні відбувається багато пустомовності. Це розмова тих, хто в великій просторі будівлі. Часто це виявляється у формі раціоналістичних пояснень, щоб виправдати злочестивість, або проявляється, коли люди втрачають свій шлях і віддаляють себе від Євангелії. Інколи це приходить від тих, хто не заплатив ціну, щоб цілковито віддатися, і віддають переослідуванню за тілесною людиною, а не за пророком. На щастя, ми знаємо, що все закінчиться для вірних. Як все закінчиться для вірних? Коли ми цілком віддаємося, то маємо всеохоплюючу гарантію, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Старішина Ніл Максл сказав: не бійтеся, просто живіть правильно. Мій тесть викладав в УБЯ і любив американський футбол, в який грав Оба я. Але не міг змусити себе дивитися їхні ігри, тому що нервував через результат. Тоді сталася чудова річ. Винайшли відеомагнітофон, що дозволило йому записувати ігри. Якщо б я вигравав, він дивився запис з повною впевненістю, абсолютно точно знаючи результат. Можна сказати, що в нього була справжня яскравість надії. Так само й з нами. Якщо ми вірні, то можемо мати повну впевненість, чим все для нас закінчиться. Господні обіцяння є певними. Це не означає, що цей університет смертності буде легким або без сліз, але, як Павло писав, що око не бачило і чого вухо не чуло, і що на серце людини не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. Брати і сестри, ніхто не згрішив за завтрашній день. Давайте ж будемо чистими і сміливими, захищаючи план Небесного Батька і місію Сина нашого Спасителя. Про це я молюся у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Після того, як мене покликали генеральним авторитетом, я переїхав з сім'ї з Коста-Ріки до Солт-Лейк-Сіті для виконання мого першого призначення. Тут, в Сполучених Штатах, я був благословений відвідувати чудових людей з різним етнічним походженням і з різних культур. Серед них є багато таких, хто, як і я, народились у країнах Латинської Америки. Я помітив, що багато хто з першого покоління латиноамериканців тут говорить основному іспанською, англійською ж використовують лише для спілкування з іншими. Друге покоління, хто або народилось в Сполучених Штатах, або прибули сюди у ранньому віці та відвідували школу тут, дуже добре розмовляють англійською і трохи, можливо, нескладною іспанською. І часто, доходячи до третього покоління, іспанська рідна мова їхніх пращурів втрачена. Мовою лінгвістів це називається просто втрата мови. Втрата мови може статися, коли родина переїздить до іншої країни, де їхньою рідною мовою майже не розмовляють. Це трапляється не тільки серед латиноамериканців, але також серед населення скрізь по світу, де їхня рідна мова замінюється новою. Навіть Нефій, пророк у книзі Мормона, був стурбований стосовно втрати рідної мови його батьків, коли він готувався перебратися до землі обіцяної. Нефій пише: «І бачите, то є мудрість Бога, що ми повинні здобути ці літописи, щоб мати змогу зберегти для наших дітей мову наших батьків». Але Нефій також хвилюється стосовно втрати іншої мови. У наступних віршах він продовжує: «А також, щоб ми могли зберегти для них слова, які промовлялись устами всіх святих пророків, і які були дані їм духом і силою Бога від початку світу і до цього часу». Я помітив схожість між зберіганням рідної мови і зберіганням Євангелії Ісуса Христа у нашому житті. Сьогодні у своїй аналогії я б хотів наголосити не на якійсь конкретній земній мові, а радше на вічній мові, яка має бути збереженою для наших родин і ніколи не буде втраченою. Я кажу про мову Євангелія Ісуса Христа. Під мовою Євангелії я маю на увазі всі вчення наших пророків, нашу слухняність цим вченням, та слідування нами праведним традиціям. Я говоритиму про три шляхи того, як ця мова може бути збереженою. Перше – бути більш старанними та турботливими вдома. В ученнях і завітах Господь запрошує багато відомих членів церкви, зокрема Ньюела Уітні, привести до ладу свої домівки. Моєму слузі Ньюелу К. Уітні є необхідність докорити, і він має привести до ладу свою сім'ю і дивитися за тим, щоб вони були більш старанними і турботливими вдома, і молилися завжди, інакше їх буде усунуто з їхнього місця. Один фактор, який впливає на втрату мови, це коли батьки не проводять час, навчаючи своїх дітей рідної мови. Недостатньо лише говорити цією мовою вдома.
Якщо батьки бажають зберегти їхню мову, їй потрібно навчати. Дослідження показали, що у батьків, які роблять свідомі зусилля, щоб зберегти їхню рідну мову, є тенденція бути успішними в цьому. Так що ж буде з свідомим зусиллям, щоб зберегти мову Євангелії? Старішина Девід А. Беднар з кворуму 12 апостолів застерігав, що слабкі навчання Євангелії та приклад вдома є потужною силою, яка може розірвати коло сімей, які багато поколінь в церкві. Ми таким чином робимо висновок, що потужне навчання вкрай важливе, щоб зберегти Євангелію в наших домівках, і для цього потрібні старанність і зусилля. Нас багато разів запрошували робити щоденну практику вивчення писань сім'єю і особисто. Багато сімей, які це роблять, благословені щоденно більшою єдністю та ближчими стосунками з Господом. Коли відбуватиметься щоденне вивчення писань? Це відбуватиметься, коли батьки братимуть писання до рук та з любов'ю запросять сім'ю зібратися разом для вивчення. Важко собі уявити, що таке вивчення відбудеться в якийсь інший спосіб. Батьки і матері, не втрачайте ці великі благословення. Не чекайте, доки буде все занадто пізно. Друге, сильний приклад вдома. Один експерт з лінгвістики писав, що для збереження рідної мови потрібно оживити мову для своїх дітей. Ми оживляємо мову, коли наше навчання і приклад діють разом. Коли я був молодим, то працював на фабриці мого батька під час канікул. Перше питання, яке я завжди ставив, мені батько після отримання мною зарплатні, було: «Що ти збираєшся робити зі своїми грошима?» Я знав відповідь і відказував: «Платити десятину і заощаджувати на місію». Після того, як я пропрацював з ним близько 8 років і постійно відповідав на те саме запитання, мій батько вирішив, що навчив мене, як платити десятину. Що він не усвідомлював, так це те, що я навчився цьому важливому принципу всього за одні вихідні. Дозвольте мені розповісти, як я навчився цьому принципу. Після деяких подій, пов'язаних з громадянською війною в Центральній Америці, бізнес мого батька збанкрутував. Було десь 200 робітників повного робочого дня, а стало менше, ніж 5 швачок, які працювали за потребою у гаражі нашого будинку. Одного дня, під час тих важких часів, я чув, як мої батьки обговорювали, заплатити їм десятину чи купити своїм дітям їжу. У неділю я ходив за батьком, щоб подивитися, що він робитиме. Після церковних зборів я побачив, як він взяв конверта та поклав у нього десятину. Це була тільки частина уроку. Питання, яке залишилося для мене: що ж ми їстимемо? Рано вранці, у понеділок, якісь люди постукали у наші двері. Коли я відчинив їх, вони спитали мого батька. Я покликав його, і коли він підійшов, відвідувачі сказали йому про термінове швейне замовлення, яке їм було потрібно якнайшвидше. Вони сказали йому, що замовлення було настільки термінове, що вони заплатять наперед. Того дня я дізнався про принцип сплати десятини і про благословення, які йдуть слідом. У Новому Завіті Господь говорить про приклад. Він каже: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, як робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Недостатньо просто говорити зі своїми дітьми про важливість храмового шлюбу, посту та дотримання дня суботного у святості. Вони повинні бачити, що ми виділяємо час у вашому розкладі для відвідування храму якомога частіше. Їм потрібно бачити, що ми регулярно дотримуємося посту та святимо весь суботній день. Якщо наша молодь не може поститися протягом 2 прийомів їжі, не може регулярно вивчати писання і не може вимкнути телевізор під час важливої гри у неділю, чи вони матимуть духовну самодисципліну протистояти потужним спокусам сьогоденного світу випробувань, у тому числі спокусі порнографії. Третє. Традиції. Ще один спосіб, у який мова може бути змінена чи втрачена, це коли інші мови та традиції змішуються з рідною мовою. У перші роки відновленої церкви Господь запросив членів церкви навести лад у їхніх домівках. Він почав своє запрошення, посилаючись на два шляхи, якими ми можемо втратити світло та істину з наших домівок. А злочестивий приходить і запирає світло та істину в дітей людських через непослушність і через традиції їхніх батьків. Як сім'ям, нам потрібно уникати будь-яких традицій, які перешкоджають нам святити суботній день та кожного дня вивчати Писання і молитися вдома. Нам потрібно зачинити цифрові двері нашої домівки для порнографії та інших злих впливів. Щоб боротися з традиціями сьогоденного світу, нам потрібно використовувати Писання та голос наших сучасних пророків, щоб вчити наших дітей про їхню божественну природу, їхню ціль у житті та божественну місію Ісуса Христа. У Писаннях ми знаходимо декілька прикладів втрати мови. Наприклад, ось сталося, що було серед підростаючого покоління тих, багато тих, хто не міг зрозуміти слів царя Веніамина, будучи малими дітьми тоді, коли він звертався до свого народу. І вони не вірили в традиції своїх батьків. І ось, через свою зневіру, вони не могли зрозуміти Слово Бога, і їхні серця були закам'янілими. Для підростаючого покоління Євангелія стала дивною мовою. І в той час, як питання підтримання рідної мови іноді підлягає обговоренню, у контексті плану спасіння немає ніякого обговорення вічних наслідків втрати мови Євангелії у наших домівках. Як діти Бога, ми недосконалі люди, які намагаються вивчити ідеальну мову. Як мати співчуває своїм маленьким дітям, так і наш Небесний Батько терплячий по відношенню до наших недосконалостей і помилок. Він цінує та розуміє наші найслабші спроби висловитися, щиро пробурмочені, ніби вони є вишуканою поезією. Він радіє від звуку наших перших євангельських слів. Він вчить нас неперевершеною любов'ю. Жодне досягнення у цьому житті, яким би важливим воно не було, буде відносним, якщо ми втратимо мову Євангелії в наших сім'ях. Це моє свідчення, що Небесний Батько благословлятиме нас у наших зусиллях під час наших намагань осягнути Його мову. Навіть до того моменту, коли ми почнемо вільно розмовляти на цьому вищому рівні спілкування, який завжди був нашою рідною мовою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому президент Девід О. Маккей розповів про прекрасне видіння, яке він мав, коли плив на кораблі до Самоа. Провалившись у сон, він побачив у видінні щось невимовно грандіозне. На певній відстані, сказав він, я узрів прекрасне біле місто. Скрізь росли дерева з привабливими плодами і квіти, що розпустилися. Сила селена людей наближалася до міста. Усі вони були вбрані в білий просторий одяг. Я відразу звернув увагу на їхнього провідника. І хоч мені ледь видно було його профіль, я одразу впізнав у ньому свого Спасителя. Сяйво його обличчя було таким, що неможливо передати. У ньому відчувався божественний мир. Далі президент Маккей сказав, це було його вічне місто. Люди, які йшли за ним, мали перебувати там у мирі і вічному щасті. Президент Маккей запитав, хто були вони? Що то були за люди? Він пояснює, що сталося потім. Господь начебто прочитав мої думки і відповів, вказуючи на півколо, що з'явилося над ними, а на ньому золотом було виведено слова. Це ті, хто подолали світ, ті, хто справді народилися знову. Десятиліттями я пам'ятав слова «Це ті, хто подолали світ». Від благословень, які пообіцяв Господь тим, хто подолав світ, перехоплює подих. Вони будуть задягнені в білу одежу, а їхні імена будуть в книзі життя. Господь визнає їхні імена перед Отцем Своїм і перед Його ангелами. Кожен з них братиме участь у першому воскресінні, отримає вічне життя і вже не вийде назовні з присутності Бога. Чи можливо подолати світ і отримати ці благословення? Так, можливо. У людей, які подолали світ, розвивається всеохоплююча любов до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Завдяки Його божественному народженню, Його досконалому життю, Його безкінечній спокуті в Гефсиманії та на Голгофі, кожен з нас воскресне. За умови нашого покаяння, Він єдиний, хто здатний очистити нас від наших гріхів, дозволяючи нам повернутися в присутність Бога. Ми любимо Його, бо Він вперше нас полюбив. Ісус сказав, «Будьте відважні, я світ переміг». Пізніше Він додав, «Я волію, щоб ви також подолали світ». Подолання світу – це не один визначальний момент, який змінює усе життя, але усе життя сповнене моментів, які визначають вічність. Це може початися, коли дитина навчається молитися і благовійно співає. На Господа схожим бути бажаю я повсякчас. Це продовжується тоді, коли людина вивчає життя Спасителя у Новому Завіті та роздумує про силу спокути Спасителя, описану в Книзі Мормона, завдяки молитві, покаянню, наслідуванню Спасителя і прийняттю Його благодаті, ми краще усвідомлюємо, чому ми тут і ким маємо стати. Алма описує це так. І могутня зміна сталася в їхніх серцях. І вони упокорилися і поклали довіру на істинного і живого Бога, залишаючись вірними до кінця. Ті, хто долають світ, знають, що вони будуть відповідальними перед своїм небесним батьком. Щирі зміни і покаяння в гріхах більше не обмежують нас, але звільняють, коли гріхи, як кармазин, стають білі, мов сніг. Тим, хто від світу, важко прийняти свою підзвітність Богу. Як дитині, яка влаштовує вечірку в будинку батьків, поки ті у від'їзді за містом, насолоджуючись галасом, відмовляючись думати про наслідки, які настануть, коли батьки повернуться через 24 години. Світ більше зацікавлений в тому, аби потурати тілесній людині, замість того, щоб підкорити її. Подолання світу – це не глобальне вторгнення, але приватна, особиста битва, де вимагається рукопашний бій з нашими внутрішніми ворогами. Подолати світ означає цінувати найбільшу заповідь. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Християнський письменник К.С. Льюіс описав це так. Христос каже, «Дай мені все. Мені не потрібні певна кількість твого часу, твоїх грошей, твоєї праці. Мені потрібен ти». Подолати світ – це дотримуватися наших обіцянь Богу, нашого завіту хрещення і храмових завітів, а також нашої клятви вірності нашому вічному супутнику. Подолання світу щотижня смиренно веде нас до причасного столу, де ми просимо прощення і обіцяємо пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей, щоб Його Дух міг завжди бути з нами. Наша любов до суботнього дня не закінчується, коли за нами закриваються двері каплиці, а натомість відкриваються двері, за якими прекрасний день відпочинку від щоденних клопотів, день вивчення, молитов, і допомоги членам сім'ї та іншим, хто потребує нашої уваги. Замість того, щоб видихнути з полегшенням по закінченні зборів, сподіваючись встигнути до телевізора до початку футбольного матчу, ми продовжимо думати про Спасителя та Його святий день. Світ знаходиться під постійним впливом безлічі голосів, які спокушають і зваблюють. Подолання світу – це довіра до одного голосу, який попереджає, утішає, запевнює, просвітлює і приносить мир не так, як дає світ. Подолати свій світ означає зосередитися не на собі, а на інших, пам'ятаючи другу заповідь. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Щастя нашого подружжя важливіше нашого власного задоволення. Допомагати нашим дітям любити Бога та виконувати Його заповіді – це головний пріоритет. Ми з готовністю ділимося нашими матеріальними благословеннями, сплачуючи десятину, пожертвування від посту і вділяючи нужденним. І якщо наші духовні антени налаштовані на небеса, Господь веде нас до тих, кому ми можемо допомогти. Світ робить так, щоб люди зосереджувалися на собі і в гордині проголошували: «Порівняйте мене з моїм сусідом, подивіться, що у мене є, подивіться, який я важливий». Світ легко дратується, втрачає інтерес, вимагає, любить похвалу натовпу, у той час як подолання світу веде до смирення, співпереживання, терпіння і співчуття до тих, хто відрізняється від нас. Подолання світу завжди означатиме, що деякі з наших вірувань будуть висміяні світом. Спаситель сказав: «Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він ненавидів перше, як вас. Коли б ви за світу були, то своє світ любив би». Президент Рассел М. Нельсон сказав цього ранку: «Справжні учні Ісуса Христа готові виділятися, говорити і відрізнятися від людей світу». Учень Христа не страждає, якщо на допис про його вірування, розміщений на сторінці у Facebook, не приходить тисячі відгуків «подобається» або навіть кілька дружніх усміхайликів. Подолати світ – це менше перейматися нашим зв'язком з інтернетом і більше перейматися нашим божественним зв'язком з Богом. Бог дає нам безпеку, якщо ми дослухаємося до настанов Його сучасних пророків та апостолів. Президент Томас Смонсон сказав: «Світ може бути важким. Якщо ми з вами ходимо в храм, у нас буде більше сил зносити будь-яке випробування і долати будь-яку спокусу. Там ми оновлюємося і зміцнюємося. Посилюючи спокуси, відволікання та викривлення, світ намагається обманути тих, хто колись були вірними, змушуючи нехтувати отриманим раніше багатим духовним досвідом, видаючи його за безглуздий обман. Долати світ – це згадувати, навіть у розчаруванні, ті часи, коли ми відчували любов і світло Спасителя». Старішина Ніл А. Максвелл пояснив один з цих спогадів так: «Я був благословений, і я знав, що Богу відомо, що я був благословений». Хоча ми можемо тимчасово почуватися забутими, ми не забуваємо. Подолання світу не означає, що ми живемо усамітненим життям, захищені від несправедливості і труднощів смертного життя. Натомість воно відкриває нам ширше бачення віри, дозволяючи нам наближатися до Спасителя та Його обіцянь. Хоча досконалість не досягається в цьому житті, подолання світу не дає згаснути надії, що одного дня ми будемо стояти перед нашим Викупителем і побачимо Його обличчя з радістю і почуємо Його голос: «Прийдіть, благословені мого Отця, посядьте царство, уготоване вам». 28 грудня минулого року завершилося земне життя нашого дорогого друга та улюбленого генерального авторитета старішини Брюса Де Портера. Йому було 64 роки. Я вперше зустрівся з Брюсом, коли ми були студентами в університеті Брігама Янга. Він був один з найкращих і найрозумніших. Після того, як Брюс отримав докторський ступінь з політології в Гарвардському університеті, спеціалізуючись на росіязнавстві, його аналітика та літературна діяльність зробили його відомим, що могло похитнути його. Та багатство і слава світу ніколи не затуманювали його бачення. Він залишався вірним своєму Спасителю Ісусу Христу, своїй вічній супутниці Сюзен, своїм дітям та онукам. Брюс народився з вадами нирок. Йому зробили операцію, але з плином часу стан нирок продовжував погіршуватися. Після того, як в 1995 році Брюс був покликаний генеральним авторитетом, ми служили з нашими сім'ями у Франкфурті, Німеччина, де його робота була зосереджена на Росії та Східній Європі. Життя старішини Портера різко змінилось у 1997 році, коли виникла ниркова недостатність і його здоров'я почало погіршуватися. Сім'я Портерів повернулася в Солт-Лейк-Сіті. Під час свого 22-річного служіння в якості сімдесятника Брюс багато разів потрапляв до лікарні та переніс 10 операцій. У двох випадках лікарі сказали Сюзен, що Брюс не доживе до ранку. Але він доживав. Брюс був на гемодіалізі для очищення крові понад 12 років свого служіння в якості генерального авторитета. Здебільшого, протягом цього часу процедура діалізу проводилася 5 вечорів на тиждень і тривала по 4 години, щоб він міг служити у своєму покликанні в день і приймати доручення брати участь у конференціях на вихідних. Коли після кількох благословень священство здоров'я Брюса не покращилося, він був здивований, але знав, кому довіряв. У 2010 році йому зробили пересадку нирки від його сина Девіда. Цього разу його тіло не відторгло трансплантант. Це було диво, завдяки якому до нього повернулося здоров'я, що зрештою дозволило йому і Сюзен повернутися до його улюбленої Росії в президентство території. 26 грудня 2016 року, після боротьби з інфекціями, які не вдалося зупинити, знаходячись у лікарні в Солт-Лейк-Сіті, він попросив лікарів вийти з кімнати. Брюс сказав Сюзен, що він знає від духа, що жодні зусилля лікарів не врятують його життя. Він знав, що Небесний Батько забере його додому. Він був дуже спокійний. 28 грудня Брюс повернувся додому. Через кілька годин, в оточенні тих, кого він любив, він тихо повернувся до свого небесного дому. Багато років тому Брюс Портер написав своїм дітям: «Моє свідчення про реальність і любов Ісуса Христа було компасом у моєму житті. Це чисте, палаюче свідчення Духа, що Він живий, що Він мій Викупитель і друг у всі важкі часи. Наше завдання – пізнати Спасителя і через віру в Нього подолати випробування та спокуси цього світу. Давайте будемо відданими і вірними, довіряючи Йому». Брюс Дуглас Портер подолав світ. Хай кожен з нас докладатиме трохи більше зусиль, щоб подолати світ, не пробачаючи тяжких провин, але ставлячись терпеливо до незначних помилок і падінь, охоче, прискорюючись і щедро допомагаючи іншим. Якщо ви будете більше довіряти Спасителю, я обіцяю вам благословення більшого миру в цьому житті і більшої впевненості у вашій вічній долі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми дуже вдячні всім, хто промовляв до нас на цій післяобідній сесії, та за чудовий спів. Ми нагадуємо братам про генеральні збори священства, які розпочнуться сьогодні ввечері у конференц-центрі о 18:00 за часом в Юті. Трансляція виступу мормонського хору з Кенії на всю територію США відбудеться завтра вранці з 9:30 до 10 години за часом в Юті. Відразу після неї розпочнеться недільна ранкова сесія конференції. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старійшина М. Рассел Баллард з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Молитва дитини». Потім заключну молитву промовить старійшина Уго Монтойя, сімдесятник.
Брати та сестри, зараз моє завдання – виступати перед вами, а ваше завдання – слухати. Моя ціль – завершити моє завдання до того, як ви завершите своє. Я зроблю все, що від мене залежить. Протягом років я помічав, що ті, хто досяг найбільшого в цьому світі, це ті, хто бачить перспективу свого життя, має цілі, які допомагають їм зосереджуватися на ній, і тактичні плани, як досягти цих цілей. Коли знаєш, куди йдеш, і розраховуєш, як туди дістатися, то це не дає сенс вашому життю ставити ціль та визначає його досягнення. У деяких виникають труднощі з тим, щоб розрізнити мету і план, доки вони не зрозуміють, що мета – це пункт призначення або кінець. У той час, як план – це маршрут, за яким ви туди потрапите. Наприклад, у нас може бути мета поїхати у певне незнайоме місце. І як деякі з вас, дорогі сестри, знають, ми, чоловіки, часто думаємо, що знаємо, як туди потрапити. Тож часто кажемо, я знаю, це має бути просто тут, за рогом. Моя дружина, напевно, посміхається. Мета була чіткою, але не було хорошого плану, як дістатися пункту призначення. Постановку цілей вкрай необхідно починати з думкою про кінцевий результат. Планування – це розробка шляху, щоб дістатися в кінцевий пункт. Ключ до щастя – це зрозуміти, які пункти призначення дійсно важливі, і тоді витрачати свій час, зусилля та увагу на те, що допоможе надійно дістатися туди. Бог, наш Небесний Батько, дав нам досконалий приклад постановки цілей і планування. Його мета – здійснювати безсмертя і вічне життя людини. І його засіб досягти цього – це план спасіння. План нашого улюбленого Небесного Батька містить у собі надання нам фізичного смертного життя, можливості зростати, тягнутися вище, вчитися і завдяки всьому цьому стати подібними йому. Те, що ми вдягаємо наші вічні духи у фізичні тіла, живемо за вченнями та заповідями Його Сина, Господа Ісуса Христа, і створюємо вічні сім'ї, дозволяє нам, завдяки спокуті Спасителя, досягти Божої цілі, а саме безсмертя та вічного життя Його дітей з ним в його целестіальному царстві. Для мудрої постановки цілей має бути розуміння, що короткострокові цілі ефективні тільки тоді, коли вони ведуть до ясно зрозумілих довгострокових цілей. Я вірю, що один важливий ключ до щастя – це навчитися, як ставити наші власні цілі та встановлювати наші власні плани у рамках вічного плану нашого Небесного Батька. Якщо ми зосередимося на цій вічній стежці, ми неминуче отримаємо право повернутися у Його присутність. Мати цілі і плани для кар'єри, освіти, навіть для гри в гольф – це добре. Також важливо мати цілі для шлюбу, сімей, для наших церковних рад та покликань. Це особливо актуально для місіонерів. Але наші найбільші і найголовніші цілі мають бути узгодженими з вічним планом Небесного Батька. Ісус сказав, але шукайте найперше всього Царства Бога і Його праведності. І все це додасться вам. Експерти з постановки цілі кажуть нам, чим простіша і прямолінійніша ціль, тим більшої сили вона набуде. Коли ми можемо зменшити ціль до одного ясного образу або одного чи двох сильних та символічних слів, така ціль тоді стає частиною нас і направляє буквально в усьому, про що ми думаємо і робимо. Я вважаю, що є два слова, які у цьому контексті символізують Божі цілі для нас і наші найважливіші цілі для себе. Ці слова – повернутися і отримати. Повернутися до Його присутності та отримати вічні благословення, які приходять завдяки укладанню і дотриманню завітів, і є найважливішими цілями, які ми можемо поставити. Ми повертаємося і отримуємо, маючи непохитну віру в Господа Ісуса Христа, покладаючися повністю на Його заслуги, просуваючись вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей, бенкетуючи Словом Христа і терплячи до кінця. Люцифер не прийняв план нашого батька, який дозволив нам повернутися у його присутність і отримати його благословення. Він фактично повстав і намагався повністю змінити план нашого батька, бажаючи взяти славу, честь і владу Бога собі. Як результат, він був вигнаний зі своїми прибічниками з присутності Бога та став сатаною, так само дияволом, батьком усієї брехні, щоб обманювати і ослупляти людей, і вести їх у полон за його волею. Саме всіх тих, хто не прислухається до Господнього голосу. Завдяки тому, що він вибрав у досемному житті, сатана не може ні повернутися, ні отримати. Єдине, що йому залишається, це виступати проти плана батька, використовуючи кожну можливу оману та спокусу, щоб ми впали і стали такими ж нещастими, як і він. План сатани по досягненню своєї диявольської мети стосується кожної особистості, покоління, культури та суспільства. Він застосовує гучні голоси, голоси, які жадають заглушити тихий та спокійний голос Святого Духа, хто може показати нам усе, що нам слід робити, аби повернутися і отримати. Ці голоси належать тим, хто зневажає євангельську істину і хто використовує інтернет, соціальні та друковані медіа, радіо, телебачення та фільми, щоб представити привабливими аморальність, насилля, жахливу мову, непристойність і низьку якість у такий спосіб, що відволікає нас від наших цілей і планів стосовно вічності. Ці голоси також можуть належати доброзичливим людям, осліпленим світськими філософіями, чоловіків та жінок, та які бажають знищити віру і відволікти від зосередження на вічному тих, хто просто намагається повернутися до присутності Бога і отримати усе, що має наш батько. Я дізнався, що аби залишатися зосередженим на поверненні і отриманні обіцяних благословень, мені потрібно регулярно виділяти час на те, щоб запитувати себе, як у мене справи? Це схоже на особисте приватне інтерв'ю з самим собою. І якщо це звучить незвично, подумайте ось про що. Хто в цьому світі знає вас краще, ніж ви знаєте себе? Ви знаєте свої думки, ваші дії наодинці з собою, ваші бажання, мрії, цілі і плани. І ви знаєте краще за інших, які успіхи ви робите у поверненні і отриманні. В якості скерування під час цієї усамітненої особистої самооцінки мені подобається читати і обдумувати слова з 5-го розділу книги Алми. призначені для самоаналізу, де Алма запитує: «Хіба ви не народжені духовно від Бога? Хіба ви не отримали його образ Його у виразі вашого обличчя? Хіба ви не відчули могутню зміну у ваших серцях?» Запитання Алми – нагадування того, що наші цілі і плани мають містити, щоб повернутися і отримати. Пам'ятайте запрошення Спасителя: «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Збільшуючи свою віру в силу Господа Ісуса Христа, приносити спокій нашим душам через прощення гріхів, викуплення недосконалих стосунків, зцілення духовних ран, які заважають нашому зростанню, та зміцнювати нас і давати нам змогу розвивати якості Христа, ми будемо більш глибоко цінувати велич спокути Господа Ісуса Христа. Протягом наступних тижнів знайдіть час провести оцінку цілей вашого життя і ваших планів і пересвідчитися в тому, що вони згоджуються з великим планом нашого Небесного Батька, призначеному для нашого щастя. Якщо вам потрібно покаятися і змінитися, тоді сплануйте зробити це зараз. Виділіть час, щоб з молитвою подумати, що вам потрібно змінити, аби це допомогло вам мати око, єдиноспрямоване до слави Бога. Ми маємо тримати вчення та Євангелію Ісуса Христа в центрі наших цілей і планів. Без Нього жодна вічна ціль неможлива. І наші плани досягти наших вічних цілей певно потерплять невдачу. Ще одна допомога – це живий Христос, свідчення апостолів, яке було представлено церкві 1 січня 2000 року. Розмістіть примірник послання там, де ви зможете його бачити, і виділіть час на огляд кожного висловлювання, яке знайдете у цьому натхненному свідченні про Христа, його особливими свідками, що підписали його. Я спонукаю вас вивчати його разом з сім'єю «Проголошення світові». Ми часто говоримо про поголошення про сім'ю, але, будь ласка, не забувайте читати його у світлі рятувальної сили живого Христа. Без живого Христа наші найзаповітніші сподівання будуть нездійсненними. Як стверджує проголошення про сім'ю, Божественний план щастя надає можливість продовження сімейних стосунків після смерті. Священні обряди і завіти, які можна отримати у святих храмах, дають можливість людям повернутися в присутність Бога, а сім'ям об'єднатися навічно. Це можливо виключно завдяки тому, що живий Христос – спокутар, спаситель і викупитель світу. Стосовно цього ви також могли б досліджувати Писання, щоб розширити своє розуміння конкретних істин, які знаходяться у проголошенні «Живий Христос». Читати проголошення «Живий Христос» з молитвою – це нібито читати свідчення Матвія, Марка, Луки, Івана і пророків книги Мормона. Це збільшить вашу віру у Спасителя і допоможе вам залишатися зосередженим на ньому у той час, коли ви слідуєте вашим планам в досягненні вашої вічної мети. Попри наші помилки, недоліки, обхідні шляхи і гріхи, завдяки спокуті Ісуса Христа ми можемо покаятися, підготуватися, повернутися і отримати незрівнянні, обіцяні Богом благословення. Вічне жити з Батьком і Сином у найвищому ступені Целестіального Царства. Тепер, як ви всі знаєте, ніхто не уникне смерті. Тому наші довгострокові ціль і план мають бути такими, щоб коли ми повернулися до нашого Небесного Батька, ми отримали все те, що Він підготував для кожного з нас. Я свідчу, що немає величнішої мети у смертному житті, ніж жити вічно з нашими небесними батьками і нашим улюбленим Спасителем, Господом Ісусом Христом. Але це більше, ніж просто наша мета. Це також їхня мета. Вони люблять нас бездоганною любов'ю, сильнішою, ніж ми коли-небудь зможемо осягти. Вони повністю, абсолютно вічно націлені на нас. Ми – їхня робота. Наша слава – це їхня слава. Більш за все інше, вони бажають, щоб ми прийшли додому, повернулися і отримали вічне щастя у їхній присутності. Мої дорогі брати та сестри, через тиждень ми святкуватимемо Вербну неділю, що знаменує тріумфальне входження Христа в Єрусалим. Через два тижні ми святкуватимемо Великодню неділю, що знаменує тріумф Спасителя над смертю. У той час, як ми зосереджуватимемо увагу на Спасителі протягом цих двох особливих неділь, давайте ж пам'ятати Його і поновлювати наше довічне зобов'язання виконувати Його заповіді. Давайте подивимося глибоко всередину нашого життя, ставлячи наші особисті цілі і зосереджуючи наші плани на узгодженні їх з Божими, так, щоб вони зрештою вели до нашого дорогоцінного привілея повернутися і отримати. Що і є моєю молитвою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Dear Heavenly Father,
Любий Небесний Батько, ми дуже вдячні тобі за цю сесію конференції. Ми вдячні тобі за музику і за цю особливу пісню. Ми знаємо, що ти там, що ти слухаєш наші молитви. Ми молимося за президента Томаса Монсона. Ми любимо його. Ми дуже вдячні за чудове служіння чоловіків і жінок, які були звільнені сьогодні від покликань. Ми просимо тебе про благословення для провідників, яких було покликано сьогодні. Ми молимося за дітей, які страждають сьогодні на дану хвилину. За тих, хто страждає від природних катастроф, за чиї будинки були зруйновані. Вони є твоїми дітьми. Ми їхні брати і сестри. Будь ласка, допоможи нам допомогти їм. Ми любимо тебе, Батько, і ми любимо твого сина. Ми хочемо бути слухняними, такими, як твій улюблений син. І ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це була трансляція 187-ї Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід для цієї сесії виконувався зведеним хором сімей, до складу якого входять члени церкви з колів у Тремонтоні, Гарленді та Філдінгу, штат Юта. Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.